Агляд вашых лістоў на свабоду ў сераду 20 траўня. Ну а зараз беларускае замежжа. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Францішка Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёвому поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? У перадачы беларускае замежжа, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі, поўная сярэдняя муніцыпальная школа, існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15 выпуск.
Ну, канешне, хочацца рушыцца наперад. Але все равно началась такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго, еще до этого дня. И теперь все закончилось, и думаешь, уже так хутко.
Эвеліна Базюк училась в Скарыновской школе по белоруску от первой классы. Як і іншыя вучні, Эвеліна ведае і расійскую мову. Тут яна выкладаецца як другая замежная. Эвеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Эвеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так само музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки, и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а спрыяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першые годы існавання школы это, вядома, было складано довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развіцця особы, як допомагает дальнейшему жыццёвому поспеху у любой сферы. Ну а теперь уже попросту есть конкретные приклады. Школьная статистика. Большиня выпускников Скарыновской школы далекие в своих профессиях от той же белорусской филологии. Незалежно от того, обираются они для вучобы Лондон ці Менск. И Эвеліна не связывая свою будучыню с гуманитарными профессиями. Ей цікавіць бизнес, экономика.
Планы, конечно, есть. Конечно, есть. Еще неведомо, тим суд же нас быть цене. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, ти у Вильни, ти так за межу куда-нибудь, куда на заход.
С Эвелиной Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и я ее уже былых одноклассников прозвенел апошний школьный звонок.
Чуваю великое хвалевание. Это вельми складано, развитываться со своими любимыми вучнями, которые пришли в первый класс, такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускников. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Ковальчук каже про цікавое супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей і першая класная спадарня Валентина і апошняя класная так само спадарня Валентина. Не здарма, я думаю, яны зараз задумвалі жаданні. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, ўсе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
І кожны ў нас мальчына, дашаем там і хлопак у клас. Акайбавіцца наш айчына, він будуць самары ў нас. Простая школа, а мы молодыя. Родное слово, от вас молодые святые, для кожного, кто научается.
Валентина Ковальчук пригадывает, как пришла первый раз до сёлетних выпускников.
Они были вельми разгубленные, маленькие. Каждый год приходили новые учени. И этот класс маленький, вот ядро с самого первого класса, что вела спадарня Валентина Иванова, оставалось то ядро, которое обрастало новыми учнями, цікавыми, незвычайными, своеособливыми. И они так уливались в этот коллектив, и вот зараз один класс. Было у всего много и доброго, и приемного, и проблем было. Але коли учора на педраде я казала, что у нас на 15 человек три выдатники, и одна на вас без девяток, то все так это отчули, что класс, правда, отбылся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходите, довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привитаются и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница, Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другую хату, в дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не порунать с великими школами, так, это что-то родное. Мы спадзяемся, что мы покинули после себя частинку, тут пора нас так само вспомнить.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як ее частяком называют, пераемница традиций Віленской белорусской гимназии, 90-годзе, за основание якой отзначается сёлета. За 15 годов існавання школы, можно сказать, те, кто учились в Скарыновской школе, як и былые вучні гимназии, до якой бы национальности они не належали, кем бы не працавали и где б не жили, памятают свою мову и свои песни, выученные в школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчывае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось уже на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ некі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, нацяніць. А так як уже так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Доводилось не раз чуть, что далее робить детям с белорусской мовой. У Литве колены не плянуют быть лингвистами. Навод у самой Беларуси высшая эдукация не по-белоруску. Пытаюсь у Наташи Бука, ці были у яе тяжкости из-за того, что предметы яна вывучала по-белоруску, а экзамены сдавала по-литовску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне на тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды умела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так и трималась, и так клалася жыццё, и я рада.
Школа на родной мове – это больше, чем только учеба, каже Наташа.
Мне очень понравилось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. У нас у всіх ведали наставники. І, напевно, ну, я не ведаю, як другим, але особисто мені було вельми добре вчитися менавіто таким маленьким гурті. І ніяк більш намаганню ми самі вучні давали і старалися, каб вчитися нешто укласти і винести з гэтай школи. Тому я зусім не шкодую, що я закінчила гэту школу.
Наталя Бука заканчивая сёлета Сахаровский университет у Беларуси. Яна з першага выпуску Віленскай беларускай школы імя Франциска Скарыны. Мама сёлетней выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, што я зрабіла правільна, што выбар быў спланаваны адразу і цалкам, і не было ніводнай хвілінкі сумнення ў тым, што я раблю няправільна.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, некія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяці ведаюць у твар, тут нема такога бар'еру нейкага, ні псіхалагічнага бар'еру, ні нават, можа быць, узростава, хаця ёсць, кожны разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер. Калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца ў цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарыноўская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек я вельмі ўпарты, што ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канешне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ўжо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу, хочацца мець такую прафесію, менавіта звязаную з вандроўкамі па свеце, мець зносіны з іншымі культурамі, пазнаваць другіх людзей. Так, ні на адным месцы я не ўседжу.
Так кажа Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускніца Віленскай беларускамоўнай школы імя Францыска Скарыны. Для Эвеліны і яе былых аднакласнікаў ўжо празвінеў апошні званок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.